δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό τον ήχο, αυτή τη μελωδία?
Ας δοκιμάσουμε.
Τι θα έλεγες, ένα τάγκο ας πούμε, που, πιο ελεύθερο?
Ας πούμε έτσι, ναι. Θα πούμε ότι ίσως είναι κάτι με βάση το τάγκο που παίρνει και άλλες προεκτάσεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο της πρώτης ακρόασης. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Γιάννα Τερεταφύλη, Κοδέσποινα. Ο Θανάσης Καραμίτσιος εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενος. 2-10-60-13-168-169. Εάν θέλετε να μιλήσετε στο Θανάση, γιατί θα ακούσετε ωραίες μουσικές κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας. Όπως επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Δεύτερο κενό, ό,τι έχετε να μας πείτε, μπορείτε να μας το στείλετε στο 54-160. Θανάσης Καραμίτσιος λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε στα Τρίκαλα και είναι ένας μουσικός, είναι ένας νέος δημιουργός, θα έλεγα, ένας επιστήμονας από τους 400.000 που έφυγαν από τη χώρα μας και πήγαν σε άλλη γη και σε άλλα μέρη, διαπρέπουν εκεί. Ο Θανάσης είναι της διασποράς που λέμε, νέος, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Θανάση, γιατί έχω και μια ιδιαίτερη έτσι, εκτίμηση, συμπάθεια και αγωνία, αν θέλεις, για όλους εσάς που έχετε αφήσει την πατρίδα και προσπαθείτε να επιβιώσετε, είτε μέσα από το επάγγελμά σας, είτε μέσα από, από αυτά που αγαπάτε πολύ, σε χώρες του εξωτερικού. Εσύ ζεις στο Βερολίνο, ναι. Φεύγεις σε λίγες μέρες για Βερολίνο, ναι. Και θα ήθελα να το ξεδιπλώσουμε λιγάκι το κουβάρι, γιατί πέρα από τις μουσικές σου που θα ακούσουμε, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για σένα, και αυτός είναι ο στόχος και αυτό των εκπομπών, ακούμε τις μουσικές, αλλά θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτές τις μουσικές.
Ευχαριστώ. Να πούμε για το Βερολίνο, να πούμε για τη μουσική, με τι να ξεκινήσουμε. Να πω για μένα κάποια πράγματα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μου πεις αυτό, το ότι είσαι πολιτικός μηχανικός, ναι, ότι εργάζεσαι στο Βερολίνο, ναι, και παράλληλα αγωνιάς για τη μουσική σου, γιατί αυτό είναι που αγαπάς περισσότερο.
Δεν ξέρω αν η λέξη αγωνιό είναι σωστή. Θα έλεγα ότι, ας το πούμε, κάνω και το κέφι με το εισαγωγικό, κάνω κάτι που μου αρέσει. Τώρα, αν προκύπτει κάτι που ενδιαφέρει και τους άλλους, για μένα είναι μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Αλλά δεν το έβαζα τόσο υπαρξιακά, ας το πούμε, ότι αγωνιώ για τη μουσική.
Ωραία, να το πάρω πίσω δηλαδή.
Όχι, όχι, μπορείς να το κρατήσεις απλά.
Ωραία, λοιπόν, το παίρνω πίσω ότι προσπαθείς με αγάπη και με πάθος να υποστηρίξεις αυτό ακριβώς που αγαπάς.
Ναι, για μένα είναι μια ανάγκη, mm-hmm, να γράψω μέσω της μουσικής μου, να κάνω κάτι που δεν εκφράζεται με άλλο τρόπο, να το πω έτσι. Τώρα, αν αυτό συγκινεί κάποιος άλλος, είναι μαγεία.
Πάντως, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από το δίσκο σου, που έχει τον τίτλο...
Μοντιγλιάνι.
Και τι σημαίνει?
Μοντιγλιάνι είναι ο ιταλικής καταγωγής ζωγράφος που έζησε στο Παρίσι τη δεκαετία του 20, ας πούμε, 10-20.
Και τι σε έκανε να γράψεις αυτό το κομμάτι?
Θα έλεγα ότι δεν είχα αυτό τον τίτλο εξ αρχής. Προέκυψε στην πορεία, δηλαδή για κάποιο λόγο θεώρησα ότι αυτή η μουσική κάπως ταιριάζει σαν ήχο, σαν ζωγράφο στο Παρίσι της εποχής.
Και στην εποχή.
Ναι, mm-hmm, και μια αυθαιρεσία δικιά μου, ας πούμε, θεώρησε ότι με και με θράσω το ονομάζω έτσι.
Ίσως γιατί έχεις γράψει μουσική για θέατρο και προσπαθείς μάλλον και μέσα από την εικόνα να εμπνευστείς για να γράψεις μουσική, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν ξέρω να τα διαλέγουμε αυτά. Νομίζω, mm-hmm, ότι είναι μια διαδικασία όχι τόσο συνειδητή. Πολλά πράγματα μας επηρεάζουν και μη καλλιτεχνικά, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Και μέσω της μουσικής ίσως μεταβολίζεις διάφορες εμπειρίες που έχουμε, διάφορα συναισθήματα.
Συναισθήματα, εικόνες που μας δημιουργούν τα συναισθήματα.
Ναι.
Και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ανήκει σε έναν δίσκο ο οποίος έχει παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και πώς λέγεται ο δίσκος σου?
Ο δίσκος λέγεται,
γιατί αυτόν θα ακούσουμε σήμερα.
Ναι, ο δίσκος λέγεται Errante, το οποίο σημαίνει στα ισπανικά περιπλανόμενος. Έχει να κάνει και ίσως με τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια.
Και με τη δική σου περιπλάνηση που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Μην νομίζεις ότι μου ξεφύγεις.
Ναι, δηλαδή...
Θα μιλήσουμε και για το Βερολίνο και για τους Έλληνες εκεί του... αυτής της πόλης. Της δύσκολης πόλης, από ό,τι μου έλεγες. Δεν είναι και τόσο εύκολη.
Ναι, νομίζω για πολλοί κόσμοι υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, υπάρχει μια εικόνα ότι είναι ένα μέρος που περιμένει τους ανθρώπους που ασχολούνται με καλλιτεχνικά ζητήματα κτλ. Αρκετοί απογοητεύονται, γιατί είναι όντως δύσκολο να ζήσουν, ας το πούμε, οικονομικά δηλαδή, οι συνθήκες δεν είναι πολύ εύκολες για όλους. Εντάξει, έχει όμως και άλλα ωραία πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει κόσμος από παντού, μουσική από παντού, μπορεί να γίνει μια ενδιαφέρουσα όσμωση.
Ναι, και αυτό να βγάλει κάτι, έτσι, που να έχει μια σχέση ότι αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, των πολιτισμών, γιατί όλοι στο Βερολίνο από κάπου έρχονται, για έναν καλλιτέχνη, για έναν δημιουργό, μπορεί να είναι μια όμορφη εμπειρία. Δημιουργική, θα έλεγα.
Ναι, κοίταξε, αν με ρωτάς συγκεκριμένα για το Βερολίνο, μόνο σαν πόλη και όχι γενικότερα για τη Γερμανία ή την κεντρική Ευρώπη, θα σου έλεγα ότι δεν κυριαρχεί κάτι. Δηλαδή, το Βερολίνο δεν έχει κάτι χαρακτηριστικό που να λες ότι αυτή είναι η μουσική του Βερολίνου, εκτός από την κουλτούρα του κλαμπ, ας πούμε, το τέχνο, ναι, ναι, να το πω έτσι. Και υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που όμως σχεδόν τίποτα δεν έρχεται από τη Γερμανία. Οπότε μπορεί να είναι μια, ας το πούμε, έμπνευση για σένα ή μια καινούργια πληροφορία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μάλλον κάτι δικό σου που φέρνεις εσύ και αναμειγνύεται με τα άλλα, να το πω έτσι.
Ναι, ίσως είναι αυτό το μπέρδεμα το πολιτισμό που έχει ένα ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι δικό σου.
Ναι.
Ποιο είναι?
Είναι το Berliner Tango, το τάγκο του Βερολίνου.
Ωραία, για πάμε. Thank you. Φαντάζομαι και αυτό το κομμάτι θα το παίξετε στον Ιαννό την Παρασκευή σε 9.30.
Ναι.
Με την πάντα σου παρέα, με τους μουσικούς σου.
Ναι, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες με τους οποίους έχω τύχει να παίζω.
Θέλεις να μου μιλήσεις γι' αυτό.
Ναι.
Θα παρουσιάσετε αυτό το δίσκο, έτσι δεν είναι?
Θα παρουσιάσουμε αυτό το δίσκο που παίζουμε τώρα, ναι. Συν κάποιες διασκευές σε γνωστά τάγκο παλιά. Mm-hmm. Τα οποία έχω διασκευάσει, έχω κάνει μια ενορχήστρωση εγώ για αυτό το συγκρότημα, για αυτή την ενορχήστρωση, μάλλον αυτή την σύνθεση του group. Mm-hmm. Στον Ιαννό θα, την Παρασκευή 9.30 ώρα θα παίξει ο Κυριάκος ο Κουβέντας βιολί, ο Μιχάλης ο Πορφύρης βιολοντσέλο και ο Ορφέας Δέμης πιάνο, εγώ κιθάρα και θα τραγουδήσω κάποια τραγούδια. Επίσης θα υπάρχει μια γκέστ συμμετοχή της Βασιλικής Βλαμάκη που είναι σοπράνο. Και θα έχουμε και ένα ζευγάρι χορευτών τάγκο.
Αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι κι αλλιώς. Τάγκο και βάλς λοιπόν την Παρασκευή στον Ιαννό 9.30.
Ναι.
Να επιστρέψουμε λίγο στο Βερολίνο.
Ευχαριστώ.
Και μου αρέσουν αυτές οι πληροφορίες που μου δίνεις σε σχέση και με τους Έλληνες καλλιτέχνες εκεί, ναι, που το παλεύουν. Έτσι. Και μου έλεγες ότι, έτσι λιγάκι θα μεταφέρω την κουβέντα μας που κάναμε πριν να μπούμε στο στούντιο, ότι το Βερολίνο είναι μια πόλη που οι καλλιτέχνες πάνε και έρχονται, ναι, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Ναι. Θα λέω όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά οι καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Είναι ένα κέντρο, ας πούμε, που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος, προσπαθεί να κάνει κάτι εκεί, ίσως αποθαρρύνεται και από κάποιες δυσκολίες που θα βρει, θα δοκιμάσει την τύχη του αλλού, θα γυρίσει στη χώρα του. Οπότε υπάρχει μια συνεχής κινητικότητα, να το πω έτσι.
Και σε σχέση με τους Έλληνες?
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έρχονται. Εγώ είχα πρωτοπάει και το 2009. Θα έλεγα ότι δεν ήταν τόσο πολύ, όπως και δεν υπήρχε ελληνική κοινότητα μεγάλη σε σχέση με άλλες πόλεις της Γερμανίας. Τώρα σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι νέοι άνθρωποι που έρχονται και προσπαθούν να δοκιμάσουν κάτι.
Που είναι ηθοποιοί, που είναι μουσικοί. Γνωρίζουμε αρκετές ομάδες θεατρικές. Ελλήνων δηλαδή, που προσπαθούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Βερολίνο, και όπως και μουσικούς, πολλούς μουσικούς.
Ναι.
Αλλά αυτό που μου λες τώρα σαν παρατήρηση, ότι έχουν ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και επιστρέφουν πάλι πίσω, είναι και αυτό, συμβαίνει όντως. Το ξέρουμε κι εμείς εδώ.
Για κάποιους άλλοι κάθονται.
Ναι, και μια εμπειρία. Αλλά και το άλλο που μου είπες, το οποίο πραγματικά δηλαδή έτσι με στενοχωρεί, είναι ότι δεν βρίσκουν ένα χώρο για να μπορούν να βιοποριστούν μέσα από την εργασία τους, μέσα από τη μουσική τους αν θέλεις, και ότι ζουν με το επίδομα που δίνει το κράτος. Αυτό λιγάκι μετάραξε, πρέπει να σου πω.
Σκέφτεσαι να μην πεις και αυτό για κάποιους?
Και σε σχέση με το ότι μπορεί να ήταν εδώ στην Ελλάδα και να μην είχαν ούτε το επίδομα, έτσι. Ναι. Αλλά η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που... είναι μια ακριβή χώρα, δεν είναι Ελλάδα.
Κοίταξε, το Βερολίνο είναι μια διάσωση κατάσταση και ιστορικά, δηλαδή, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλή ώρα. Ναι. Εντάχει, ας πούμε, θα λέω ότι δεν είναι πολύ χαρακτηριστική πόλη αυτό που νομίζω ο μέσος Έλληνας ότι είναι η Γερμανία, που είναι μάλλον η πλούσια παλιά Δυτική Γερμανία. Είναι ένα πρόβλημα που και αρκετοί Γερμανοί έχουν. Είναι μια πόλη που αρκετοί Γερμανοί επίσης έχουν πρόβλημα να ζήσουν. Οπότε, ναι, το ότι βρίσκονται άπειροι καλλιτέχνες ή καλλιτεχνίζονται από όλο τον κόσμο και προσπαθούν να κάνουν κάτι εκεί πέρα, ίσως δεν υπάρχουν και αρκετοί χώροι, δεν υπάρχει αρκετό capacity να τους στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε, δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι που γίνεται επί τούτου, ότι είναι κάτι κακό. Είναι οι συνθήκες δύσκολες γενικότερα εκεί, πιστεύω.
Ναι, ξέρεις γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το Βερολίνο, αλλά και για άλλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά κυρίως για το Βερολίνο. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή την κουβέντα, ότι όλα εκεί είναι υπέροχα για τους καλλιτέχνες και ότι είναι το μεγάλο ξεκίνημα, ας πούμε, για να κατακτήσεις καλλιτεχνικά, ας πούμε, την Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω να το κουβεντιάζω αυτό. Δεν είναι έτσι. Και όσοι μας ακούν, γιατί μας ακούν αρκετοί καλλιτέχνες, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν είναι ο παράδεισος το Βερολίνο ή και άλλες πόλεις. Όπως είναι το Λονδίνο, ας πούμε. Παλιότερα θεωρούσαν οι καλλιτέχνες ότι αν πάνε στο Λονδίνο αλλάζει η ζωή τους. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε και σε καθημερινή βάση δηλαδή επιστροφή. Έχουμε επιστροφή και έχουμε σημαντική επιστροφή Ελλήνων προς την Ελλάδα.
Ναι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος κάποιου. Δηλαδή, εγώ για τις δικές μου εμπειρίες μπορώ να μιλήσω και μπορώ να περιγράψω κάποια πράγματα που βλέπω γύρω μου. Για τον καθένα πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Ξέρεις, τώρα εμείς όταν συναντάμε έναν Έλληνα που ζει στο εξωτερικό, προσπαθούμε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την πόλη που ζει. Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι.
Ναι.
Το επόμενο κομμάτι.
Ναι, ευχαριστώ. Το επόμενο ονομάζεται Candente Rosa. Στα ισπανικά σημαίνει φλεγόμενο τριαντάφυλλο. Το έχω κλέψει τα δύο λογάκια από ένα ποίημα του Μπόρχες. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα.
Και φαντάζομαι στον Ιαννό αυτό θα το χορέψει το ζευγάρι, έτσι, δεν μπορεί.
Το ζευγάρι θα χορέψει κάποια πιο κλασικά τάγκο, αλλά αν θέλει μπορείς να το χορέψεις εσύ.
Εγώ δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι, νομίζω ότι είναι πια ο χρόνος για να μάθω, έτσι.
Thank you.
Αυτό ήταν. Λοιπόν, όμως πριν να πάμε στο Βερολίνο, πριν μάλλον ξαναπάμε στο Βερολίνο, επισκεφτούμε τη Βουδαπέστη, πάμε και στη Ρωσία, πάμε δηλαδή στη Μόσχα, αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο. Θέλω να μου πεις, με τη μουσική προφανώς ασχολείσαι από πολύ μικρός, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχω μια περίεργη σχέση. Με είχαν στείλει γονείς μου δύο, όπως όλα τα παιδιά. Είχα σταματήσει γιατί ήμουν ροκάς. Μετά άρχισα να παίζω μόνος μου, ηλεκτρικές κιθαρές κτλ. Και σε κάποια στιγμή άρχισα να γράφω. Ξαναπήρα λίγο αυτό το δρόμο των οδείων κτλ. Αλλά δεν είχα μια συνεχόμενη πορεία. Οπότε ναι, είναι μεν πολλά χρόνια, αλλά με διακοπές, με τεθλασμένες.
Και βέβαια, φαντάζομαι ότι πολιτικός υπηρετικός σπούδασε εδώ, έτσι.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο που τους στίχους έχεις γράψει εσύ.
Να.
Και
το κομμάτι λέγεται.
Και τραγουδάς.
Δεν τραγουδάω εγώ.
Α, δεν τραγουδάς.
Τραγουδάει ο Αστέρης Τσέτσιλας και η Βασιλική Βλαμάκη. Και ένα βάλς ονομάζεται Πρώτο Φως.
Λοιπόν, με το Πρώτο Φως σιγά σιγά εμείς θα κάνουμε ένα έτσι μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, και θα μιλήσουμε για την παρουσία σου με Ρώσους μουσικούς στη Μόσχα. Έχεις αντίρρηση?
Ευχαριστώ.
Έχεις δημιουργήσει εδώ στο στούντιο μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα, Θανάση, με τις μουσικές σου. Το Θανάση Καραμίτσιο, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο πλαίσιο της πρώτης ακρόασης. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Για να τρέτε φίλοι, εδώ τα λέμε παρέα με το Θανάση, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη που μας είπε να μην μεταφέρω,
ναι,
ότι να έχει, λέει, ο Θεός καλά και να αγαπάς και να προσέχεις τη μουσική. Αυτό.
Ωραία ευχή, λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
Πράγματι πολύ όμορφη ευχή. Αν δεν μου είπατε ότι κάνετε αλλαγή. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος. Καλώς μας ήρθες, Νίκο. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεύτερο κενό, ό,τι έχετε να μας πείτε, μπορείτε να μας το στείλετε στο 54160. Και εδώ να πούμε, Θανάση, ότι επειδή χτυπάνε τα κουμπάκια εδώ μπροστά, τα βλέπω που αναβοσβήνουν και έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα, ότι μπορούμε να σας απαντήσουμε κατά τη διάρκεια που ακούμε ένα τραγούδι ή ακούμε μια μουσική. Λοιπόν, ας φύγουμε από το Βερολίνο. Έτσι κι αλλιώς μιλήσαμε για το τι κάνεις εκεί στο Βερολίνο. Είσαι πολιτικός μηχανικός, εργάζεσαι ως πολιτικός μηχανικός και παράλληλα παίζεις μουσική,
ναι,
γράφεις μουσική και παρουσιάζεις και το δίσκο σου, όπως θα το παρουσιάσεις και εδώ στην Αθήνα την Παρασκευή στον Ιαννό 9:30,
ναι,
με τους μουσικούς, και θα τους πω εγώ εδώ τους μουσικούς, γιατί είναι πάντοτε, ξέρεις, επειδή είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι, παραπονιούνται κιόλας. Κυριάκος Κουβέντας βιολί, Θανάσης Καραμίτσιος εσύ δηλαδή κιθάρα και φωνή, Ορφέας Δέμης πιάνο, Μιχάλης Πορφύρης βιολεντσέλο και ένα ζευγάρι το οποίο θα χορεύει.
Και μια τραγουδιστή, η Βασιλική
Βλάβη. Α, ναι, 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 τι την έχεις εδώ. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου, γιατί.
Για τεχνικούς λόγους υπήρχαν μόνο αυτά τα ονόματα στην αρχή.
Ωραία. Οπότε και το ζευγάρι το οποίο θα χορέψει τάνγκο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ωραία ατμόσφαιρα θα έχετε στον Ιαννό και βεβαίως και εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, ας πάμε τώρα όμως, πριν ακούσουμε το επόμενο που θα είναι τραγούδι.
Ναι.
Που έχεις γράψει τους στίχους.
Ναι, το «Για πάντα».
Το «Για πάντα». Να μιλήσουμε λιγάκι για τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Να μιλήσουμε για την παρουσίαση της δουλειάς σου και να μιλήσουμε λίγο και για την αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Γλωσσολογίας της Μόσχας, τι κάνατε εκεί, και βέβαια για την πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας που κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουμε και καλή επαφή με τον κόσμο εκεί, που πραγματικά δηλαδή το παλεύει πολύ έτσι σοβαρά και κυρίως για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και έχει ένα τεράστιο έργο να παρουσιάσει. Λοιπόν, για πες μου για αυτή την εμπειρία.
Ναι, να πω ότι βρέθηκα πρώτη φορά στη Ρωσία πριν από 2 χρόνια. Είχα μάθει στο Βερολίνο ρωσικά. Είχα ξεκινήσει να μαθαίνω τη γλώσσα, τέλος πάντων, δεν μαθαίνω τόσο γρήγορα. Και είχα μια μεγάλη περιέργεια για αυτή την κουλτούρα, που μοιάζει με Ευρώπη, αλλά δεν είναι απαραίτητα, αλλά ούτε και ακριβώς Ασία, είναι κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο. Και βρέθηκα εκεί, κάνοντας απλά ένα ταξίδι πριν από 2 χρόνια. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα, είχα την τύχη να γνωρίσω μουσικούς, διάφορους καλλιτέχνες, και μετά κανόνισα κάποιες συναυλίες την επόμενη φορά που θα πήγαινα. Κάνοντας αυτές τις συναυλίες σε κάποιους χώρους, ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, που τους άρεσε πολύ η ιδέα ότι είμαι ένας Έλληνας συνθέτης σύγχρονος που παίζει με Ρώσους μουσικούς. Οπότε μας κάλεσαν στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, στο Πανεπιστήμιο Γλωσσολογίας, να παίξουμε. Και ήταν μια από τις πολύ καλές συναυλίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Μια μεγάλη αίθουσα γεμάτη με κόσμο που άκουγε τη μουσική και επικοινωνούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Και φαντάζομαι δεν ήταν μόνο Ρώσοι, αλλά ήταν και ελληνόφωνοι.
Ναι, ήταν κάποιοι Έλληνες, ας πούμε, ελληνικής καταγωγής Ρώσοι και πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου ή Ρώσοι που έχουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
Ή και από το τμήμα αυτό, το ελληνόφωνο τμήμα στο Πανεπιστήμιο.
Τότε μόλις ξεκινούσε.
Αγαπούν πολύ την ελληνική γλώσσα, κυρίως στη Μόσχα. Ναι.
Να, ναι.
Εσύ τώρα γνωρίζεις καλά τα Ρώσικα.
Ναι, μπορώ να συναντηθώ, μπορώ να διαβάσω.
Εκτός από γερμανικά βέβαια, φαντάζομαι. Που θα τα ξέρεις αν θα τα μιλάς όπως μιλάς την ελληνική γλώσσα πια.
Με ελληνική προφορά θα έλεγα.
Με ελληνική προφορά, ναι, εντάξει, είναι βαριά γλώσσα. Θέλει πολύ ψυχή που λένε. Λοιπόν, και
εκεί τέλος πάντων στη Ρωσία εντάχει. Αυτό που γινόταν ότι έγινε αυτή η συναυλία, έγιναν διάφορα άλλα ωραία πράγματα. Και μετά συνέχισα να πηγαίνω σε όλο πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις κάθε φορά, σε ωραίους χώρους. Τώρα μόλις το καλοκαίρι είχα κάνει μια περιοδία, παίξαμε σε ένα ωραίο jazz club στη Μόσχα, λέγεται Κοσλόφ, στην Αγία Πετρούπολη, σε ένα ωραίο χώρο, σε μια πόλη που λέγεται Νίζνη Νόβγκοροντ. Είναι 500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, πιο πραγματική Ρωσία εκεί, πιο βαθιά Ρωσία.
Ναι, ναι.
Και μετά ξανά στη Μόσχα, άλλη μια συναυλία, όλα αυτά τον Ιούλιο-Αύγουστο.
Και μέσα στο πρόγραμμα είναι Ρωσία για το χειμώνα.
Θα δείξει.
Θέλεις όμως. Δηλαδή σου πάει. Σου πάει η Ρωσία, μου φαίνεται.
Περνάω καλά εκεί πέρα και έχουμε ωραίες συνεργασίες, ωραίους μουσικούς.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι.
Ναι,
έτσι?
Το κομμάτι για πάντα. Τραγουδάει η Ειρήνη Τουμπάκη και ο Αστέρης Τσέτσιλας.
Λοιπόν, για πάντα.
Στα χείλη μου κρύβονται λόγια βαριά, μην τα πάρει μακριά η ζωή. Ρίχνει δίχτυα το τώρα σε λίμνη βαθιά, να μας πιάσει μαζί μια ζωή. Στα χείλη μου κρύβονται λόγια βαριά, μην τα πάρει.
Ωραίο αυτό το κλείσιμο.
Ευχαριστώ.
Θα μου πεις τώρα για τη σχέση σου με το θέατρο Πολσόη.
Ναι, με το θέατρο Πολσόη θα έλεγα ότι δεν έχω κάποια άμεση σχέση, αλλά έχει κάνει χορογραφία πάνω σε μουσική μου η Όλγα Ψενίτσινα, έτσι λέγεται. Είναι...
Πώς την είπες, γεια.
Στα ρωσικά διαβάζεται Ψενίτσινα, κάπως έτσι διαβάζεται τα ρωσικά.
Ωραία.
Δύσκολο.
Ναι, δύσκολο, όντως.
Αυτή άκουσε τη συναυλία μας σε ένα μαγαζί που παίζαμε στη Μόσχα και ήρθε και μου είπε αυτό που μου είπε, ότι η μουσική σου μου δημιουργεί πολλές εικόνες και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου. Και της λέω, ευχαριστώ, αλλά τι κάνεις. Και μου λέει, χορογράφω στο θέατρο Μπολσόη. Και λέω, ευχαριστώ. Κάπως έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία.
Την είδες. Το αποτέλεσμα το είδες, έτσι.
Ναι, ναι, και εγώ. Εμείς παίζαμε.
Α, παίζετε ζωντανά
και
η χορογραφία.
Πολύ
ενδιαφέρον όλο αυτό.
Και εμένα μου άρεσε πολύ. Και μου κίνησε για το ενδιαφέρον μετά γενικότερα για τη σχέση μουσικής και χορού. Γιατί είναι και οι δύο τέχνες που δεν έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο όπως έχει ο λόγος. Οπότε πολλά πράγματα μπορούν ίσως να συντονιστούν μεταξύ των δύο τεχνών.
Και μπορεί να γίνει και αυτοσχεδιασμός.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Θα λέγαμε ότι και οι δύο τέχνες έχουν κάτι φορμαλιστικό, ας το πούμε, ότι δεν έχει κάτι που να απευθύνεται κατευθείαν στο λόγο που καταλαβαίνεις κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, σε σχέση με τον αυτοσχεδιασμό πάντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να μου πεις τώρα για το Βερολίνο. Όχι, ψέματα, δεν θέλω για το Βερολίνο, το έχουμε πει. Κάτσε, γιατί με έχεις μπερδέψει, βέβαια. Να πούμε ότι είσαι Έλληνας του εξωτερικού και Έλληνας του κόσμου. Βουδαπέστη.
Ναι.
Τι έκανες στη Βουδαπέστη?
Βρέθηκα εκεί αρκετές φορές και κάποια μουσικά πράγματα επίσης έχουμε κάνει. Μια πόλη με πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, θα έλεγα. Έχει κάτι, ας πούμε, που δεν είναι βαλκανικό, αλλά θα μπορούσε να είναι προς τα εκεί. Έχει κάτι που είναι κεντροευρωπαϊκό, αλλά όχι ακριβώς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουλτούρα. Και αυτό το κομμάτι για το οποίο λέμε τώρα, το Τάγκο της Βουδαπέστης, που είναι το 11, το οποίο θα παίξουμε στη συνέχεια, είναι, πιστεύω, επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα της πόλης.
Εκεί το έχεις γράψει αυτό?
Ναι, είχα ξεκινήσει στο Βερολίνο, μετά όταν βρέθηκα στη Βουδαπέστη το...
Ολοκλήρωσες.
Το ολοκλήρωσα, ναι.
Λοιπόν, για να το ακούσουμε.
Thank you.
Πρέπει να με διορθώσεις, γιατί η πρόζα με το, με το τραγούδι, με, το, με την μελωδία δεν πήγε.
Ναι. Να πούμε ότι ακούσαμε ένα κομμάτι που λέγεται Caroline Song.
Ναι.
Το επόμενο θα είναι το τάγκο της Βουδαπέστης τελικά. Το Caroline Song είναι ο τίτλος ενός ποιήματος του Ben Johnson, που ήταν ένας ποιητής της εποχής του Σέξπιρ. Είναι ένα ρομαντικό και ίσως και λίγο σκοτεινό ποίημα, κάποιους στίχους λέω τώρα στην τύχη, που ο έρωτας και ο θάνατος έχουν και οι δύο βέλη και οι δύο στοχεύουν ανθρώπινες καρδιές, κάτι τέτοια λέει. Στην αρχή του μορφή το κομμάτι ήταν τραγούδι, στα αγγλικά, στο Βερολίνο έτσι το είχα παρουσιάσει πρώτη φορά, αλλά τώρα ακούσουμε την ορχιστρική version.
Πολύ ωραία, αλλά πριν να το ακούσουμε, με ρώτησε ακροάτριά μας από τη Θεσσαλονίκη, εάν παρουσιάσεις τη δουλειά σου και εκεί σύντομα.
Ναι.
Έχετε κάτι προγραμματίσει?
Να πούμε ότι η πρώτη παρουσίαση αυτής της δουλειάς έγινε όντως στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2019. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο άμεσα, αλλά με μεγάλη χαρά. Να πω ότι η βάση μου ήταν η Θεσσαλονίκη όταν ήμουν στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια και έχω πάρα πολλούς φίλους και μουσικούς εκεί.
Οπότε θα το σκεφτείς, δηλαδή θα το ψάξεις.
Θα το προσπαθήσω, ναι. Ναι. Αυτή τη φορά ίσως λόγω στενότητας χρόνου δεν πρόλαβα να το κάνω.
Mm-hmm. Ωραία, οπότε να απαντήσουμε εμείς ότι μπορεί.
Το συντομότερο δυνατό.
Ναι, ναι, ό,τι μπορεί το χειμώνα να πεταχτείς από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσεις το δίσκο.
Ναι.
Προς το παρόν το δίσκο θα το παρουσιάσουμε εδώ στην Αθήνα. Να το πούμε για μία ακόμη φορά, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι και φίλες να μας συναντήσαν τώρα στο ραδιοφωνό τους, ότι θα παρουσιάσει τις μουσικές σου τον Ιαννό την Παρασκευή. Και αυτή η παράσταση θα ξεκινήσει σε 9.30.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε...
Το τάγκο της Βουδαπέστης.
Ωραία.
Στα φωνητικά είναι η σοπράνο Βασιλική Βλαμάκη. Thank you.
Έχεις στο τελείωμα κάτι σε κάθε κομμάτι, εκεί που δεν το περιμένεις, είναι, πέφτουν οι τίτλοι του τέλους.
Αυτό ήταν λίγο ξαφνικό τέλος, λοιπόν.
Ναι, έτσι. Ήταν όντως. Κοίταξε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι, αλλά πριν να σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ευχαριστήσω, Θανάση Καραμίτσιο, που είσαι εδώ. Θέλω να σου ευχηθώ όλα να πάνε καλά. Θέλω να ξαναεπιστρέψεις γρήγορα στην πατρίδα και βέβαια η επόμενη φορά να είναι για πάντα, όπως λες, στο τραγούδι του δίσκου. Αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι και θα ξανασυναντηθούμε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα.
Να είσαι καλά. Ετοιμάζεις κάτι τώρα καινούριο? Δηλαδή σύντομα θα πάρουμε κάτι δικό σου?
Δισκογραφικά εννοείς?
Ναι, δισκογραφικά.
Γράφω πάντα κομμάτια, έχω αρκετά που δεν έχουν εκδοθεί, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει τώρα να παιχτεί αυτή η μουσική καταρχάς να ακουστεί.
Αυτός ο δίσκος να ακουστεί, και φαντάζομαι ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι στη Γερμανία σε πολλές μουσικές σκηνές. Λοιπόν, σε περιμένω. Τα Χριστούγεννα θα έρθεις.
Θα δείξει.
Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και πάλι. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπλάκη και τον Νίκο Νικολόπουλο για τη συνεργασία. Από το Θανάση Καραμίτσιο και τη Γιάννα Τηρενταφίλη, για χαρά σας, καλή συνέχεια.